Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គោចបកំណត់យកខែមករាឆ្នាំ2018សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះតំបន់សមុទ្របាល់ទិកកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលកាត់ពីលើប្រទេសជប៉ុន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចៅឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដូចនេះថា
កម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ទេដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងរឹតតែតឹងតែងទេត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយមកវិញខ្លះជាមិនខានបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកភូមិនៅស្រុកសេសានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2បទសន្ទនារបស់ VOA ពន្យល់អំពីការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីរបស់ VOA ជាភាសាខ្មែរតាមរលកធាតុអាកាសនិងតាមវិទ្យុស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាគោជបបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គោជបដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកប៊ុនហុកនិងផ្សាយតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គោជបបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភានេតការទី4នៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រិទ្ធសភាចំនួន58រូបនៃចំនួនសរុប62រូបដែលគណៈដែលសមាជិកប្រិទ្ធសភានៅសេសសល់ចំនួន4រូបផ្សេងទៀតនឹងជ្រើសតាំងដោយផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រនិងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រិទ្ធសភានាពេលខាងមុខនឹងបែងចែកជា8ភូមិភាគទូទាំងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលទ្ធផលផ្លូវការក្រោយការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈចំនួនជាង 6,500 រីឯគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈសរុបជាង 5,000 នៃអាសនៈសរុបចំនួន 11,572 អាសនៈអាសនៈនៅនៅសេសសល់ត្រូវបានទៅគណៈបកផ្សេងៗទៀតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតទាំងនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភាថ្មីនៅខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Fang Long លោក Sulini Minister នៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះតំបន់សមុទ្របាល់ទិកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Trump បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Fang Long យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកការពារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតំបន់សមុទ្របាល់ទិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមិត្តភក្តិល្អៗនិងទំនាក់ទំនងល្អៗនៅទីនោះលោក Trump បានបន្ថែមថាលោកជឿជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីគោរពប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាដោយតែខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យបានលឺនិងច្បាស់ថាខ្ញុំគិតថាវិជាការប្រសាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងអស្ចារ្យឬក៏យ៉ាងហោចណាស់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់លោកនីនីស្ទ័របាននិយាយថា វត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយទំនាក់ទំនងនេះកំពុងតែមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់បំផុតលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាមាននៅវិធានការវិជ្ជមានតិចតួចត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឈានទៅដល់ការបើកឲ្យមានការចរចាឡើងវិញរវាងអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលដែលហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនដែលការបាញ់លើកនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនានានិយាយថាស្រដៀងទៅនឹងគម្រោងដែលត្រូវបានពន្យាពេលនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលចង់បាញ់មីស៊ីលទៅជិតកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់មីស៊ីលលើកនេះក៏ជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់មេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះត្រូវបានគេជឿថាជាការសាកល្បងដ៏ជោគជ័យលើកទី2ໃນគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលហ្វាសង12ដែលហោះបានចម្ងាយមធ្យមរវាងពី3000គីឡូម៉ែត្រទៅ5000គីឡូម៉ែត្រនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញខាងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលលោក Jeffrey Levis ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបរៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិ Middlebury ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលហ្វាសង12ដែលទទួលបានជោគជ័យលើកដំបូងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនេះបានហោះខ្ពស់រំលងពីលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលប្រហែល10នាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានចេញពីកូរ៉េខាងជើងហើយវាបានបំបែកចេញជា3ចំណែកនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃកោះហុកកៃដូរបស់ជប៉ុននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលបានចេញពីមូលដ្ឋានចល័តក្នុងសង្កាត់ស៊ូណានជិតប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិព្យុងយ៉ាងនេះហោះបានចម្ងាយជាង2700គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈកម្ពស់អតិបរមាប្រហែល550គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូង
ជាបន្តទៅទៀតនេះវាអ្វីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកភូមិនៅស្រុកសេសានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បទសន្ទនារបស់ VOA បញ្ចូលអំពីការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីរបស់ VOA ជាភាសាខ្មែរតាមរលកធាតុអាកាសនិងតាមស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចិញ្ចឹមកូនដោយសម្ពាធផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កូនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងរាជទាយាទថ្មីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការក្នុងតំបន់ភ្ញាក់ផ្អើលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់របស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលើសភាពការបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាថាជាការលើកឡើងដោយមិនផ្អែកលើការពិតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរឹតបន្តឹងស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ចេញពីកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីទីក្រុងហ្សឺណែវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើកឡើងថាការរិះគន់ពីសំណាក់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺធ្វើឡើងដោយប្រឆាំងពីការពិតនិងមានចរិតនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលក៏បានថ្លែងការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការលើកឡើងដោយមិនបានផ្អែកទៅលើការពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមថានៅពេលដែលច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមានត្រូវបានគេរំលោភបំពានវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើល្មើសច្បាប់ទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាការគំរាមកំហែងនោះទេនិងថាវិធានការទាំងនោះមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយនោះដែរ អង្គភាពនិងបុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបំភ្លៃសាធារណជនញុះញង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកអានគ្រប់រូបឲ្យប្រព្រឹត្តនូវសកម្មភាពប្រទុសរាយបះបោរនិងហិង្សាបានឡើយដោយឡែកចំពោះការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានវិញតំណាងកម្ពុជាបានប្រកាសថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានន័យថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាចគេចវេះឬមិនប្រំបង់ពន្ធជាមួយនឹងនីតិភាពនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដដាលបន្ថែមក្នុងន័យដើមថានៅពេលដែលនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរួមបញ្ចូលទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការចូលរួមនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗទៀតស្ថានបេសកកម្មសូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកុមារភាពទៀតទេយើងមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការការព្រៀនប្រដៅគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអង្គការធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបានបិទនិងផ្អាកស្ថានីយវិទ្យុនិងកាសែតដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតដោយយោងលើមូលហេតុថាស្ថាប័នទាំងនោះប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់កម្ពុជាភ្លាមៗនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់ការបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI និងការរឹតបន្តឹងលើស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបន្ថែមថាការនេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់ហើយសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំពានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់និងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយអ្នកស្រីលីសត្រូសែលអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាមុននឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់យើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានមិនមែនតែអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេដែលបានរិះគន់លើការបិទអង្គការ NDI និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននិងបុគ្គលជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមទៅនឹងការរដ្ឋបិទរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទោះជាមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងនោះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការលើកឡើងដែលត្រឹមត្រូវលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់ឬប្រតិកម្មណាមួយរបស់ស្ថាប័នទាំងនេះនោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
ស្ថាប័នមានកិច្ចការតាមអធិបតេយ្យភាពការពារអភិក្រិតភាពនិងការពារមិនឲ្យលុកលាន់ពីសំណាក់ខាងក្រៅរបស់កម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលជាចំណុចការចំខប់ប្រកបរបស់កម្ពុជាគឺផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុដូច្នេះយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែរក្សានូវចំណុចការនេះ
ដោយឡែកលោកអុកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរតែរកវិធីចរចាបញ្ចប់ភាពតានតឹងនេះឲ្យបានឆាប់ជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខនិងការវាយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការតំបន់ផ្សេងៗនៅចុងឆ្នាំ2017
ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលប្រទេសជប៉ុនបានទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកតំណាងបានមកកម្ពុជាពីមួយអាទិត្យមុនហ្នឹងដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបរិយាកាសនឹងស្រួលឡើងវិញឲ្យស្ថានការណ៍វាធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតហើយខែមកដល់ដប់ហ្នឹងក៏មានដេញអាស៊ានស៊ុំមីតក៏មានអេប៉ិចក៏មានអីដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងសម្លឹងរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតហើយកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ទេដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរឹតតែតឹងតែងទេត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយមកវិញខ្លះជាមិនខានបាទ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកជិត20ស្ថានីយ៍ត្រូវបានបិទនិងផ្អាកការផ្សាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានភាគច្រើននៃវិទ្យុទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្របគ្នានោះដែរវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ត្រូវបានបិទការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយឡែកសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធភ្លាមៗចំនួនជាង6លានដុល្លារមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខឬប្រឈមនឹងការបិទសារព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក្រោយពីដំណើរការជាង2ទសវត្សក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាជីពកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/offthehighway
តំណាងអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែកោបានមករាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកសេសានគ្រប់សិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅឋានបែបសមូហភាពនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពគំរាមកំហែងផ្សេងៗមកលើពលរដ្ឋដែលជំនះរស់នៅក្នុងភូមិឋានចាស់ដោយមិនផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មីតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរស្រុកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពូណងបានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការស្នើរបស់អាជ្ញាធរដែលស្នើឲ្យពលរដ្ឋប្តូរលំនៅឋានពីភូមិចាស់ទៅកាន់ភូមិថ្មីនិងទាមទារការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិទ្ធិចិញ្ចូវក្នុងភូមិដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងខាងសន្តិសុខនេះបើយោងតាមញត្តិដែលត្រូវបានតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដាក់ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគរាដែលការតវ៉ានេះបានបន្តសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចេញនីការកោះហៅតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចពូណងចំនួន3រូបដែលរួមមានលោកដាំសំណាងកញ្ញាជឿនស្រីមុំនិងអ្នកស្រីកឹងបានតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំង3ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកញ្ញាជឿនស្រីមុំបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃថាអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិក្បាលរមាសនិងស្រែកោបានប្រកាន់ចំហមិនចាក់ចេញពីភូមិឋានចាស់ហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពគំរាមកំហែងនានាដែលបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមកកញ្ញាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើសំណើរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលសូមឲ្យបានរស់នៅក្នុងភូមិឋានចាស់ជំនួសការអភិវឌ្ឍទំនប់
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់គ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំដាក់គាត់នឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែបើគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានការបិទទំនប់សេសានក្រុង2ហ្នឹងទាំងស្រុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីកំពុងតែគ្រប់គ្រងនឹងការសម្លាប់ប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងដីកាកោះរបស់តុលាការកញ្ញាជឿនស្រីមុំបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកប្រិយអញ្ញាគឹមហុងសានបានចោទតំណាង3នាក់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគឺនៅចំពេលដែលអ្នកភូមិធ្វើពិធីសែនព្រេនទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចកញ្ញាលើកឡើងថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលអ្នកភូមិគ្រាន់តែការពារលំនៅឋានខ្លួនតែបែរជារងការចោទប្រកាន់បែបនេះកញ្ញាអះអាងថាបើតុលាការឯករាជ្យចំណាត់ការខាងច្បាប់នេះមិនអាចធ្វើឲ្យតំណាងពលរដ្ឋមានទោសនោះឡើយ
ខ្ញុំអត់ភ័យទេព្រោះខ្ញុំតាំងចិត្តទៅរួចហើយបើសិនជាតុលាការឯករាជ្យមែនខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំធ្វើអត់ខុសទេក្នុងនាមខ្លួនឯងការពារតែខ្លួនឯងការពារដីធ្លីការពារអ្វីដែលយើងជារបស់ខ្លួនឯងគ្មានច្បាប់ណាដែលចែងថាយើងខុសទេ
កញ្ញាជឿនស្រីមុំនិងតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានលោកប្រិយអញ្ញាគឹមហុងសាននៃសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្រិយអញ្ញាគឹមហុងសាននៃសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងទីតាំងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលស្ថិតនៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដើមការតវ៉ារបស់ខ្លួនដោយគ្មានការអើពើពីអាជ្ញាធរតាំងពីមុនពេលនៃការសាងសង់ទំនប់នេះរហូតមកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីបានផ្ដើមការសាកល្បងបិទទ្វារទឹកទំនប់ចំនួន10បណ្ដាលឲ្យលិចផ្នែកខ្លះនៅក្នុងភូមិស្រែកោទោះមានការជន់លិចក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាអ្នកភូមិដាច់ខាតមិនចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនឡើយហើយបើទោះជាមានការចោទប្រកាន់បែបណាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយត តាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum មានសហគមន៍ចំនួន2គឺសហគមន៍ភូមិស្រែកោនិងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងភូមិចំនួន2នោះគឺមានចំនួន700នាក់ដែលស្មើនឹង180គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន140ខ្នងទំនប់សេសានក្រោម2ដែលត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ800លានដុល្លារអាមេរិកនិងដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014អាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតែលោកជាប់រវល់ក្នុងអង្គប្រជុំអ្នកស្រីសនសុខនពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពូណងបានប្រាប់ VOA នៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថាអ្នកភូមិមិនអាចចាក់ចេញពីទឹកដីដូនតារបស់ពួកគេបានឡើយដោយហេតុបារម្ភពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិច
ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមិនដែលថាទៅនៅភូមិថ្មីបានទេពួកអីមានបដូរដូនតាហើយអបិយជំនឿមិនដែលថានៃដោយថាអបិយជំនឿហ្នឹងយកពីនេះទៅទៅនោះអត់បានទេភ្នោដូនតាក៏ដូចអញ្ចឹងដែរចាដាច់ខាតមិនបានទៅទេព្រោះអីកើតមកពុកម្ដាយបើកើតមកនោះកើតមកបើកផ្នែកឃើញមានទលេមានព្រៃឈើចា
ចំណែកអ្នកស្រីសរុនសុខុមតំណាងពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្រែកោចាស់បានប្រាប់ពីបំណងរបស់អ្នកភូមិដែលក្រាញនាលមិនចាក់ចេញពីភូមិដើមយ៉ាងដូចនេះ
ត្រំពោទី1ខ្ញុំសំណពោឲ្យគាត់ចុះបញ្ជីដីសមូហភាពដែលពួកខ្ញុំដែលមិនចាក់ចេញពីភូមិកំណើតនឹងសំណពោទី2ឲ្យគាត់កាត់បន្ថយគម្រោងវិរិយអគិសនីសេសានក្រុង2มันបានច្រើនក៏ឲ្យបានត្រឹម400មេហ្គាវ៉ាត់ដល់បានត្រឹម250មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំរស់នៅបានភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំសំណពោ2ដីសូមឲ្យគាត់កុំគម្រាមកំហែងមកបង្ខិតបង្ខំមកខ្ញុំចេញពីភូមិនៅឋានពួកខ្ញុំនឹងចាស់ពួកខ្ញុំនឹងចាហើយមិនឲ្យមានប៉ូលីសមានប្រអឹមមានសមត្ថកិច្ចឯណាទៅគម្រាមកំហែងតាមដងផ្លូវឬមួយតាមប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលខ្ញុំសូមចំណពោតែប៉ុណ្្នឹងទេចាសូមឲ្យគាត់ផ្ដល់សិទ្ធិដល់សេរីភាពឲ្យពួកខ្ញុំផងចាផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកខ្ញុំផងចា
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីលោកធ្លាប់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅក្នុងភូមិលោកដួងពៅក៏ធ្លាប់បានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខដោយគ្មានការប្រែប្រួលនោះឡើយក្នុងញត្តិរបស់អ្នកភូមិដែលបានដាក់ជូនខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកភូមិបានទាមទារឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសេវាសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែកោរួមមានសាលារៀនបន្ទីពេទ្យផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងវត្តអារាមក្រុមអ្នកភូមិបានប្រកាសគោលជំហរមិនចាក់ចេញពីភូមិចាស់ដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅជាដាច់ខាតហើយពួកគាត់សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងករណីដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់និងក្នុងករណីទឹកលិចភូមិឋានរបស់ពួកគាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីរបស់ VOA ប៉ុន្តែការផ្សាយរបស់យើងគឺនៅតែបន្តជារៀងរហូតដោយមិនមានការរំខានអ្វីទេចាស់តទៅនេះគឺជា ការពន្យល់របស់មួយមិត្តលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះចាលោកម៉ែនកំសែងចាមានស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយសារតែមានចំណាត់ការពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើលោកកំសែងអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងអាចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA នឹងតាមរលកធាតុអាកាសណាខ្លះទៅចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជដាដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA មុននេះបន្តិចអញ្ចឹងហើយគឺមានចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកប៉ុន្តែការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរគឺមិនអខានទេយើងនៅផ្សាយជារៀងរហូតតាំងពីដើមរហូតមកហើយខ្ញុំមានតែតាមរលកធាតុអាកាសច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VOA ចាប់អារម្មណ៍នៅលេខរលកធាតុអាកាសមួយដែលនឹងផ្សាយជារៀងរហូតរបស់ VOA នោះគឺរលកធាតុអាកាស AM 1575 kHz បើភាសាបារាំងគេថា AM ណាបើ AM គឺ1575 kHz ហ្នឹងគឺយើងផ្សាយពីម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង 5:30 នាទីកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីពេលយប់បាទគឺផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស AM 1575 kHz ហើយ AM ហ្នឹងគឺបើយើងទិញវិទ្យុដែលមានហ្វ្រេកង AM និង FM ហ្នឹងគឺយើងកាច់ទៅខាងលើ AM ហ្នឹងគឺនៅខាងចុងផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺទៅដល់អាហ្វ្រេកង់ហ្នឹងហើយបាទហើយនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington យើងហ្នឹងដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានស្ថានីយ៍មួយចំនួនបានបិទក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានដៃគូរបស់យើងចំនួន2គឺវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីរបស់យើងគឺនៅពេលព្រឹកខាង FM 105នោះផ្សាយពីម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង 7:30 នាទីបាទគឺកម្មវិធីដែលយើងផ្សាយពេលព្រឹកនោះបាទហើយពេលយប់គឺផ្សាយពីម៉ោង 9:30 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:30 នាទីនេះគឺជាកម្មវិធីពេលយប់ដែលឡាយសម្រាប់កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅថាប៉ុស102នោះសំឡេងស្ត្រីនោះការលើកមុនយើងផ្សាយច្រើនតែនៅពេលនេះនៅសល់តែកន្លះម៉ោងទេគឺកម្មវិធីពេលព្រឹកដែលផ្សាយពីម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង 6:30 នាទីគឺផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីពេលព្រឹករបស់យើងបាទនេះគឺប្រិមិត្តអាចស្ដាប់តាម FM ក៏បានបើសិនជាចង់ស្ដាប់បាទហើយបើសិនជាអ្នកនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយគឺ AM នឹងគឺជាជំរើសដ៏ល្អដែលយើងអាចស្ដាប់គឺដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកឹមសេងតើ VOA នឹងផ្សាយនៅលើរាជរលកធាតុអាកាសនេះជារៀងរហូតឬក៏យ៉ាងណាដែរចាស
បាទជាសំណួរដ៏ល្អសម្រាប់រលកធាតុអាកាស AM 1575គឺ1575ហ្នឹងគឺផ្សាយជារៀងរហូតតាំងពី50-60ឆ្នាំជាងមកហើយដែលយើងផ្សាយហ្នឹងគឺទៅមុខទៀតក៏យើងនឹងនៅផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសហ្នឹងដែរតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំបានជម្រាបមុនហ្នឹងគឺ5កន្លះ8កន្លះ9កន្លះបាទដោយឡែកខាង FM នេះគឺនៅសល់តែ2ហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមថានេះជាចំណាត់ការបណ្ដោះអាសន្នទៅចុះបើសិនជាយើងសង្ឃឹមថានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានតាម FM វិញនៅពេលខាងមុខពីព្រោះឯការទទួលតាម FM នោះមានភាពងាយស្រួលនឹងរលកធាតុអាកាសសំឡេងច្បាស់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានេះគ្រាន់តែជាការរៀបចំបណ្ដោះអាសន្នទេណាបាទទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងបានស្ថានីយ៍ច្រើនទៀតពីព្រោះយើងធ្លាប់ផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាលោកកំសែងយើងឃើញថាមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានសួរលោកតាមរយៈ Facebook ដោយការធ្វើការបញ្ចូលពីយប់មិញនេះចាថាតើគេសួរថាតើយើងនឹងមានការផ្សាយជាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជា Facebook ដែរទេការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់វិទ្យុយើងជា Facebook ដែរទេចា
បាទនេះជាសំណួរល្អហើយយើងក៏ទទួលយកនៅសំណូមពររបស់គាត់នឹងមកពិចារណាដើម្បីថាតើយើងគួរនឹងផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យគាត់បានស្ដាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែបើតាមជាយោបល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទេគឺមិនមែនតំណាងស្ថានីយ៍ទេគឺគាត់ថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ នៅព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះគាត់នឹងដោយមិនអស់ថ្លៃនឹងវាល្អជាងបាទគឺបានន័យថាបើសិនជាបានដាក់តាម FM ឲ្យគាត់បានស្ដាប់ទៅមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងយើងគិតពីបងប្អូនយើងនៅជនបទនឹងគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលចំណាយលុយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយជាដំណឹងជូនទៅគាត់យើងគួរមិនគួរណាឲ្យគាត់បង់លុយបង់កាអីតទៅទៀតពីព្រោះសុកយើងជីវភាពក៏វាមិនធូរធារដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកកឹមសេងដែលបានជួយពន្យល់ដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងតកតងទៅនឹងការចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ចាសូមជម្រាបលាលោកកឹមសេង
ចាបាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាបាទបាទប្រិមត្តសូមអរគុណច្រើនដែលបានតាមស្ដានស្ដាប់សូមមេត្តាជួយ Share នៅវីដេអូនេះផងបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចិញ្ចឹមកូនដោយសម្ពាធផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កូនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងរាជទាយាថ្មីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងតំបន់ភ្ញាក់ផ្អើលតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ក្រុមមេដឹកនាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកបង្ហាញនៅវិធានការថ្មីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ទៀតបន្ថែមទៅនឹងទឹកជំនន់ក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចារ្យសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរក្បួនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការប្រកាន់ពូជសាសន៍
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកបានឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងការព្រៀងនៅគម្រោងមួយដែលនឹងត្រួតពិនិត្យលើជនជាតិអាហ្វ្រិកណាដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយការត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេជាជាងតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជាមុននោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រសើរជាងនេះសម្រាប់បញ្ហាចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់លោកម៉ាក្រុងបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាជាចំណ ্লাই ដ៏ល្អបំផុតដែលធ្វើឡើងដោយមិនបង្អែបង្អង់ចំពោះវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនេះអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សប្រហែល1,200,000នាក់បានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីមនុស្សជាង 2,400 នាក់បានស្លាប់ឬក៏បានបាត់ខ្លួននៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកនៅតែបន្តកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកខ្យល់ព្យុះ Harvey បានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់នៅក្នុងទីក្រុង Houston ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយទីភ្នាក់ងារជាតិធាតុអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបង្អុលទឹកភ្លៀងកម្ពស់ពី25ទៅ50សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមទៀតមុនពេលដែលវាហោះផុតពីតំបន់រងគ្រោះទាំងនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខទឹកភ្លៀងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺជាការបន្ថែមទៅនឹងទឹកភ្លៀងកម្ពស់90សង់ទីម៉ែត្រដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះរួចទៅហើយដែលក្នុងនោះរួមទាំងតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុង Houston ផងដែរអភិបាលក្រុង Houston លោក Sylvester Turner បាននិយាយថាគិតមកទល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមនុស្សជាង 3,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយមនុស្សជាង 8,000 នាក់ទៀតកំពុងរស់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្យល់ព្យុះនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងភរិយារបស់លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Corpus Christi និងទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្ដាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានពីថ្នាក់ដឹកនាំតាមតំបន់និងរដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកអាចារ្យសាសនារាប់រយនាក់បានដើរក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំពេលខួបនៃការថ្លែងអំពីប្រធានបទខ្ញុំមានក្តីសុបិនរបស់មេដឹកនាំការពារសិទ្ធិស៊ីវិលលោក Martin Luther King Jr. ដែលការថ្លែងនេះមានគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់នៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍ កូនប្រុសទី1របស់លោក Martin Luther King Jr. ដែលមានឈ្មោះថា Martin Luther King ទី3បានចូលរួមនៅក្នុងការដើរក្បួននេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយនឹងលោកអាចារ្យ Al Sharpton និងអាចារ្យសាសនាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរូបដោយដើរកាត់តាមដងផ្លូវមួយចំនួនដោយដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិស៊ីវិលធ្លាប់បានដើរកាលពី54ឆ្នាំមុនបណ្ដាញសកម្មភាពជាតិរបស់លោកអាចារ្យ Sharpton បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាក្រុមរបស់លោកមិនត្រឹមតែឆ្អែតឆ្អន់នឹងការខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្អែតឆ្អន់នឹងការមិនពេញមិននឹងការមិនបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់ពីអ្នកដទៃទៀតផងដែរអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារវងមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលឈរនៅខាងក្រៅធនាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងកាប៊ុលប្រាប់ VOA ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅច្រកផ្លូវចូលនៃធនាគារកាប៊ុល Bank ដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នសន្តិសុខផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងចំណោមវងមនុស្សទាំងនោះដើម្បីរងចាំបើកប្រាក់ខែរបស់ពួកគេពួកតាលីបង់អះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រោះទឹកចំនួននៅតំបន់ភាគខាងកើតក្នុងខេត្តបីហាបានសម្លាប់មនុស្ស514នាក់ភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំជាច្រើនថ្ងៃបានបណ្តាលឲ្យទឹកចំនួនសន្ទុះបានបណ្តាលឲ្យទឹកនៅក្នុងទន្លេមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបីហាកាន់ឡើងហូរធ្លាយលិចលង់ភូមិស្រុកនានាដែលជាហេតុបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តបន្សល់ពីសង្គ្រាមនិងសម័យខ្មែរក្រហមជាឥទ្ធិពលដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរហូតទៅដល់3ជំនាន់នាងវណ្ណច័ន្ទសុភវតីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាល់ពេលដែលកញ្ញាភ្ញាក់ឡើងពេលព្រឹកនាងតែងមាននូវការគិតសម្ពាធផ្លូវចិត្តកញ្ញាយល់ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ជីវិតនិងការសិក្សារបស់នាងកញ្ញាកញ្ញាមានអាយុ22ឆ្នាំគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្អូនប្រុស2នាក់និងប្អូនស្រី1នាក់កញ្ញាបង្ហាញនូវទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់និងបានប្រាប់ពីបញ្ហា stress ដែលនាងជួបប្រទះក្នុងគ្រួសារដូចជាការបិទសិទ្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សានិងការដើរលេងកំសាន្តផ្សេងៗកញ្ញានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគណនេយ្យបាននិយាយថា
ហងៃនិយាយទៅញោមមានមនុស្សចេតនាអីមួយប៉ះមកខ្ញុំសោះហ្មង
កញ្ញាបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារបែបនេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណ5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនាងទើបតែបានដឹងថាបញ្ហាសម្ពាធគ្រួសារនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងផ្ទាល់ដែលនាងយល់ថាវាធ្វើឲ្យកើតមានជាជំងឺថប់អារម្មណ៍ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទាបនិងការកាត់បន្ថយការគេងបើយោងតាមអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO បានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជន15លាននាក់គេប៉ាន់ស្មានថា 40% ត្រូវបានរងគ្រោះពីជំងឺផ្លូវចិត្តឈៀនដាលីកាជាមនុស្សមួយរូបទៀតដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃជំងឺថប់អារម្មណ៍នាងគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1មកពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសដាលីកាបានប្រាប់ថាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់នាងការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យល្អដោយនឹងការរំពឹងទុករបស់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងទីបំផុតនាំឲ្យនាងបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការសិក្សាដាលីកាបានធ្លាក់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះដោយមូលហេតុមកពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកអំពីការសិក្សានៅថ្ងៃអនាគតក្រោយពីបានដកដង្ហើមធំកញ្ញាវ័យ18ឆ្នាំម្នាក់នេះបាននិយាយថា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមានផលវិបាកក្នុងការរស់នៅដោយសារតែខ្ញុំនៅមានការគិតដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងទៀតដោយសារតែវាមិនសមនឹងស្តង់ដារដែលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចង់បាន
ដាលីកាបានបន្តថា
ព្រោះគាត់យកខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូនបងប្អូនឬក៏ជួងការកូនអ្នកចិត្តផ្ទះទៀតហើយពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺសាហាវណាស់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ដែរបានគិតថាវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯង
បើតាមឲ្យដឹងពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌បានបញ្យល់អំពីកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យយុវវ័យកើតមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះគឺមកពីការគិតរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់នឹងបញ្ហាសង្គមលោកឈឹមសុធារាបាននិយាយថា
បញ្ហាដែលគាត់មាន
ច្រើនតែរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលពុកឬក៏ម្ដាយដែលកាចខ្លាំងការបដៅកូនរបស់ពុកម្ដាយហ្នឹងក្នុងន័យគំរាមកំហែងសម្លុតច្រើនឬក៏អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារច្រើន
លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយនេះអាចនាំឲ្យកូនកូនជួបនឹងបញ្ហាដូចជាគេងមិនទៀងទាត់ញ៉ាំអាហារខុសប្រក្រតីចេះតែមានការបារម្ភឥតឈប់ឈរការឲ្យតម្លៃខ្លួនទាបលែងមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សចិត្តខ្លួននិងការសិក្សាក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរអ
ញ្ចឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាអ្នកជំងឺឬក៏យុវវ័យហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានការប្រែប្រួលហើយចឹងវាអាចប្រែប្រួលនៅក្នុងការគិតគាត់អាចអត់ញ៉ាំបាយគាត់អាចគេងច្រើនលើសលប់ការសិក្សាឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះអស
់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការផ្នែកសតិអារម្មណ៍របស់កូនដោយឡែកពួកគាត់បែរជាខ្វល់ពីការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនរបស់គាត់អាចឈានដល់ចំណុចស្តង់ដារមួយដែលគាត់ចង់បានន
ៅពេលដែលគាត់បើកចំហនៅបញ្ហារបស់គាត់ប្រាប់ពុកម្ដាយពុកម្ដាយបែរជាបង្អាប់គាត់វិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអស់សង្ឃឹមថែមបាទ
ជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយុវវ័យភាគច្រើនយល់ថាការចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយមិត្តភ័ក្ដិតាមបណ្ដាញសង្គមអាចធ្វើឲ្យខ្លួនបានធូរស្រាលនិងរីករាយជាងការចែករំលែកជាមួយគ្រួសារពោគឺឪពុកម្ដាយលោកឈឹមសុធារាបានបន្តទៀតថា
អញ្ចឹងគាត់បញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅឃើញលោមានអ្នកណាមួយខមមិនមកគ្រប់គ្រងគាត់អីទៅគាត់សប្បាយគាត់បានធូរអារម្មណ៍
យ៉ាងណាមិញលោកកៅសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department ចិត្តវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយខ្លះដែលមានភាពតឹងរឹងចំពោះកូនដោយសារតែពួកគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងដោយមានប្រវត្តិឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកកៅសវណ្ណារាបាននិយាយថា
គឺដោយសារតែគាត់មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមសម័យប៉ុលពតណាអ្នកស្ដាប់ធ្វើតាមត្រូវតែបញ្ជាត្រូវតែគំរាមកំហែងអញ្ចឹង
កាលពីឆ្នាំ2015វិទ្យាស្ថាន Sigmund Freud Institute របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និង Department ចិត្តវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបង្ហាញលទ្ធផលបឋមនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននិងទំនាក់ទំនងរវាងម្ដាយនិងកូនបីចំនួនក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា PPCIC លទ្ធផលស្រាវជ្រាវបឋមបង្ហាញឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់មនុស្សចំនួនទី1បានជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើមនុស្សចំនួនទី2និងទី3ដែលធំធាត់ក្រោយសង្គ្រាមឯអតិពលដែលក្រុមមនុស្សចំនួនទី2និងទី3ទទួលរងពីចំនួនទី1នោះគឺតាមរយៈបញ្ហាសង្គមក្រោយសង្គ្រាមនិងស្ថានភាពបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលផ្ទាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវចិត្តវិទ្យានៅកម្ពុជាយល់ថាការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ម្ដាយឪពុកនិងកូនកូននៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពគ្រួសារក៏អាចកាត់បន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្តនានាទៅលើទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារលោកសាស្ត្រាចារ្យកៅសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាម្ដាយឪពុកគួរផ្ដល់ឱកាសនិងសេរីភាពដល់កូនក្នុងការស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងលោកកៅសវណ្ណារាក៏បានបន្ថែមថាពេលខ្លះឪពុកម្ដាយព្យាយាមជំរុញឲ្យកូនៗធ្វើអ្វីដែលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចូលចិត្តដោយមិនបានសួរពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់កូនដូច្នេះដោយសារតែប៉ាម៉ាក់បង្ខំកូនៗបែរជាសម្ដែងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកផ្សេងជំនួសខ្លួនទៅវិញលើសពីនេះផងដែរលោកកៅសវណ្ណារាក៏បានបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមើលថែទាំកូនគឺមានតួនាទីជាចាំបាច់ក្នុងការលូតលាស់របស់កូនប៉ុន្តែភាពរំពឹងខ្ពស់របស់ពួកគាត់ដោយមិនបានសង្កេតនិងឆ្លោះបញ្ចាំងពីទេពកោសល្យនិងសក្តានុពលរបស់កូនៗក៏អាចប៉ះពាល់ទាំងស្រុងទៅលើការវិវត្តផងដែរបើទោះជាមានឪពុកម្ដាយដែលមានភាពតឹងរឹងទៅលើកូនក្ដីអ្នកស្រីតាំងឈុនបួយអាយុ44ឆ្នាំបានប្រាប់ថាអ្នកស្រីមិនព្យាយាមជំរុញឲ្យកូនៗធ្វើអ្វីហួសពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នោះទេដោយឡែកអ្នកស្រីនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ធ្វើអ្វីដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថារបៀបដែលគាត់ព្រមប្រដៅកូនគឺប្រើពាក្យផ្អែមទន់ភ្លន់ឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់ឲ្យពួកគាត់យល់ដោយសារតែធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលពួកគាត់មានអ្វីចង់ពិភាក្សាវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់យោគគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីបានសួរសំណួរទៅកាន់កញ្ញាថាតើអ្វីដែលនាងចង់បានពីប៉ាម៉ាក់ជាងគេនោះស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដានាងក៏បន្តថា
ឲ្យតើគាត់យល់គាត់ទទួលស្គាល់គាត់សប្បាយចិត្តជាមួយស្អីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើផងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកមកញ៉ក់ចឹងខ្ញុំមិនទៀមទីហើយផ្សេងខាងវិញ
កញ្ញាគឺជាឈ្មោះដែលត្រូវបានតែងឡើងក្នុងគោលបំណងការពារអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រភពរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំវណ្ណច័ន្ទសុភវតី VOA
ការតែងតាំងបត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់មិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មិនជារាជាយាថ្មីជំនួសបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមមហាម៉ាត់ប៊ីនណាយេហ្វគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏ធំយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នេះអាចបណ្ដាលមកពីមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់រួមមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងវិបត្តិជាមួយនឹងប្រទេសកាតានាពេលថ្មីៗនេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំថ្មីរាជាជាតិអង្គនេះហាក់ដូចជាមានទស្សនៈគ្រប់គ្រងលើរាជាណាចក្រនេះតាមបែបទំនើបទាន់សម័យច្រើនជាងមុនឬមានលក្ខណៈប្រពៃណីតិចជាងមុនលោក Edward Yeranian រាយការណ៍ពីទីក្រុងកែហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញអំពីរាជធានីតែងតាំងថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មិនទទួលសេចក្តីប្រណិធានបង្ហាញភក្តីភាពពីសំណាក់ម្ចាស់បងជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនណាយេហ្វកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពិធីស្បត់សច្ចានេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងតាមបែបសង្គមកលសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈប្រពៃណីគំរូមួយនៅឯព្រះបរមរាជវាំងសាហ្វានៅក្នុងទីក្រុងមេការាជធានីថ្មីដែលមានអំណាចខ្លាំងរួចទៅហើយគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាមនុស្សជំនិតដៃស្ដាំរបស់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់ក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផងដែរហើយថែមទាំងបានបើកសម្ពោធគម្រោងដ៏ធំមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលហៅថាទស្សនវិស័យ Horizon ឆ្នាំ2030ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសព្រះអង្គម្ចាស់រីទីយាតក៏មានចំណាយភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាវាដឹកប្រេងអារ៉ាមកូដ៏ធំប្រចាំប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែប្រហែលកិច្ចការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតរបស់ព្រះអង្គម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់គឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុនប៉ងចង់បណ្ដេញពួកកងជីវពលហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចេញពីរាជធានីសាណាអាប្រទេសយេម៉ែននិងដើម្បីជួយដល់ប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិឲ្យកាន់តំណែងឡើងវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការចំណាយច្រើនបំផុតនិងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធវាយបកកើតមានឡើងលោករ៉ាអាតខាហ៊ូឈីជាប្រធានវិទ្យាស្ថានវិភាគទៅលើផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងលិចនិងតំបន់ឈូងសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងដុយបៃបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប្រទេសនេះកំពុងរំពឹងទុកថាព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់នឹងបន្តធ្វើតាមគោលដៅមួយភាគធំនៃគោលនយោបាយបរទេសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលព្រះអង្គត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការបន្តគោលនយោបាយទាំងនេះ
The recent changes internally and with respect to Saudi foreign policy have largely had
ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃក្នុងនាពេលថ្មីៗនេះនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានឥទ្ធិពលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់នៅក្នុងនោះហេតុដូច្នេះហើយតកតងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្ញុំមិនរំពឹងថាមានការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដណាមួយនោះទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រនេះជឿថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងបន្តឈរលើជំហរមុតមមចំពោះអេរីយ៉ាបតខ្លាំងក្លារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងការជៀសជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់អារ៉ាប់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Hila Kashan ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University of Beirut បានហៅការតែងតាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammad bin Salman ជារាជធានីថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងរាជវាំងដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសនេះមិនត្រឹមតែបន្តគោលនយោបាយដដែលប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្កើនឥទ្ធិពលនៃគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងតំបន់ថែមទៀតផងលោក Kashan បានលើកឡើងថាការដកតំណែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammad bin Nayef ត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយប៉ុន្តែការដែលការដកតំណែងនេះកើតឡើងឆាប់រហ័សនោះអាចបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងនានានៅក្នុងតំបន់
We are expecting the ouster of Crown Prince Mohammad bin Nayef since last April after the sweeping
យើងបានរំពឹងពីការបណ្ដេញលោក Mohammad bin Nayef ចេញពីតំណែងតាំងពីខែមេសាមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅរដ្ឋបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែការដែលអន្តរការនេះកើតឡើងជាផ្លូវការនៅពេលនេះមានន័យថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅក្នុងតំបន់ហើយវិបត្តិជាមួយប្រទេសកាតាមានការទាមទារខ្ពស់ហើយក៏មានការលំបាកខ្លាំងនិងមិនងាយជំនះនោះទេ
លោក Kashan បានចង្អុលបង្ហាញផងដែរថា
ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់ដែលបានគ្រងរាជ្យចាប់តាំងពីព្រះរាមដែលមានមាតាទីទៃរបស់ទ្រង់គឺព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាបានសោយទីវង្គតនៅដើមឆ្នាំ2015នោះក្នុងជំនមាយុ82ព្រះវស្សាក្នុងពេលដែលទ្រង់មានព្រះរាជសុខភាពអន់ខ្សោយខ្លាំងលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់នឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេហើយមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេនឹងមានការផ្ទេរអំណាចហើយស្ដេចអាប់ដែលអាស៊ីអាសតដែលជាអ្នកបង្កើតរាជវង្សសាអូឌីតបានមានព្រះបន្ទូលមុនពេលសោយទីវង្គតថាអ្នកស្នងរាជរបស់ព្រះអង្គគួរតែជាអ្នកកើតចេញពីខ្សែស្រឡាយដោយផ្ទាល់របស់ទ្រង់ឬព្រះរាជបុត្រាស្ដេចសាល់ម៉ាន់ដែលជាបុត្រានៅរស់ចុងក្រោយក្នុងចំណោមបុត្រាទាំងអស់របស់ស្ដេចអាប់ដែលអាស៊ីអាសូតពេលនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយអនុម័តទៅលើច្បាប់ក្រមប្រឹក្សាជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ដើម្បីប្រគល់អំណាចទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីជាចៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ដែលអាស៊ីសសង្គមវិទូល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់អេស៊ីបគឺលោកសាអ៊ីតសាដិកបានប្រាប់ VOA ថាស្ដេចសាល់ម៉ាន់អាចមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចទ្រង់សោយទីវង្គតទៅភ្លាមៗហើយបង្កឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចលោកមានបន្ទល់ថាព្រះមហាក្សត្រអាចបារម្ភពីការទំនាក់ទំនងរបស់អតីតរាជទាយាទព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ីនណាយេវជាមួយនឹងប្រទេសកាតា
Wanted to rush this arrangement for many reasons. I think one of them is that the deposed crown prince.
ខ្ញុំគិតថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចង់ពន្លឿនការរៀបចំនេះដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើន។ខ្ញុំយល់ថាហេតុផលមួយគឺដោយសារតែអតីតរាជទាយាទណាយេវជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកាតាហើយទ្រង់មិនសពព្រះរាជហឫទ័យចំពោះការឡោមព័ទ្ធកាតាពីសំណាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅឈូងសមុទ្រហើយប្រហែលជាប្រទេសកាតាជួយជ្រោមជ្រែងទ្រង់ជាជាងបុត្រាបង្កើតរបស់ទ្រង់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន
់លោកបានថ្លែងទីថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរាជធានីថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខណៈពេលដែលស្ដេចសាល់ម៉ាន់នៅកាន់អំណាចលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នករងចាំហើយមានអ្វីប្រែប្រួលនោះវានឹងមិនងាយស្រួលក្នុងការធានាឬការរៀបចំចាត់ចែងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយអាចនឹងបង្កឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋាភិបាលបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការប្រកាសការពិវេថ្មីថ្មីនេះដោយកងទ័ពជាតិលីប៊ីថាខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍នៃការកាប់សម្លាប់ខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រុងបេងហ្គាស៊ីកងទ័ពជាតិលីប៊ីបានទទួលស្គាល់ដីការចាប់ខ្លួនវរសេនីយ៍ត្រីម៉ាមូតមូស្តាហ្វាប៊ូសាអាល់វេហ្វានីជាសមាជិកម្នាក់របស់កងទ័ពជាតិលីប៊ីដោយរដ្ឋអាញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយបានព្យួរលោកពីការងារដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់កងទ័ពជាតិលីប៊ីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយមានភាពត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ខុសច្បាប់នេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវអាល់វើហ្វាលីជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាលីប៊ីបានប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីពួកចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពីការបាញ់ហើយនឹងបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្ស33នាក់ដែលជាជនស៊ីវិលឬពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលរងរបួសចំនួន7នាក់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន7នៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នេះវរសេនីយ៍ត្រីអាល់វើហ្វាលីជាអ្នកស្មោះត្រង់បរោះខ្លាំងខាលីហ្វាហាតាដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៅក្រោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយូអង្វែងម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីហាតាបានដឹកនាំយោធាដ៏មានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយកងទ័ពរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានកាន់កាប់ក្រុងបេងហ្គាស៊ីឡើងវិញបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការរយៈពេល3ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃជនលោះដែលបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីយ៉ាងដដាល់ជនដែលសង្ស័យពីការប្រព្រឹត្តបញ្ជាឬខកខានមិនបានរារាំងការសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់និងធ្វើទារុណកម្មគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងបន្តការខំប្រឹងប្រែងនៅកម្រិតអន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តចំណាត់ការដ៏ត្រឹមត្រូវមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបានរួមគំនិតនៅក្នុងការរំលោភបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិទោះជាតាក់ទងជាមួយអ្វីក៏ដោយវាជាផលប្រយោជន៍របស់លីប៊ីដែលអាចពឹងផ្អែកលើការបង្រួបបង្រួមកងសន្តិសុខដែលទទួលខុសត្រូវសន្តិសុខនិងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារនៃច្បាប់របស់លីប៊ីហើយនឹងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលបារាំង ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិយើងសង្កត់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការសន្ទនាខាងនយោបាយដែលដឹកនាំដោយលីប៊ីស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោក Ghassan Slem ជាតំណាងពិសេសថ្មីរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយរំពឹងនឹងគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីសម្របសម្រួលដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ចិន្តាមានការប៉ាន់ស្មានកាន់តែច្រើនឡើងនៅពីពេញរដ្ឋធានី Washington ដែលថាលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាកចេញពីមុខតំណែងក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Tillerson បានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់មកលោក Mike Pence បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley ជំនួបដ៏ជួនគ្នានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់សេតវិមានអធិប្បាយថារឿងនេះទំនងជាអាចថាលោកស្រី Nikki Haley នឹងកាន់តំណែងជំនួសលោក Rex Tillerson ប្រសិនបើលោក Tillerson ចាកចេញពីមុខតំណែងរបស់លោកនៅមន្ទីរវិអន្តរជាតិនៃជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការអនុវត្តដែលអះអាងដោយខ្លួនឯងថាស្របច្បាប់នៅសកម្មភាពបង្ខំឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាត់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានទាំងករណីរបស់អ្នកស្រីលីវសៀដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកលីវសៀវប៉ូដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះកន្លងទៅក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការតាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារមនុស្សពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែប្រកាន់គោលជំហរថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងជនបរទេសខុសច្បាប់និងដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានថ្លែងការពៀគោចំហរបស់លោកដូចនេះនៅពេលដែលលោកជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាភិកីហ្វាំងឡងរបស់លោកនៅក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរលកកំហឹងថ្មីបានកើនឡើងប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយប្រឡាយលើកទី2ធ្វើឡើងដោយក្រុមឧទាម Arakan Rohingya Salvation Army ដែលអះអាងថាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍នៃជាតិសាសន៍ Rohingya ដែលគ្មានប្រទេសកំណត់ពិតប្រាកដជាង1លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋដាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការិយាល័យទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏លោកមកបានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យប្រើពាក្យអ្នកបះបោដើម្បីរៀបរាប់អំពីយុទ្ធជនរ៉ូហីញ៉ាដោយណែនាំឲ្យប្រើពាក្យភេរវជនជ្រុលនិយមជំនួសវិញតម្លៃបារីមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេក៏មិនសូវឃើញមានកន្លែងលក់បារីច្រើនដូចលើកមុនផងដែរអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជក់បារីច្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងការជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជក់បារីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឲ្យបាន7,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.